Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksilig-lig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:04 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Katropang Faith.
Tropang Anne.
Katropang Carl.
Ang dami namin!
Yay!
Katropang Jerry. Kuya Katropang Jerry.
Ba't ganun?
Bakit ganun? Anong ganun? Alis na si Kuya Jerry.
Hindi, ngayon ko lang nalaman na ano, na sasabihin na lang yung pangalan. Or
bakit?
Lagi na ba yung ginagawa? Yung, di ba sinasabi pa natin, sinasabi ko pa yung ako si Katropang.
Oo nga.
Oo.
Pero ngayon, ang usa na ngayon, katropang blank na lang.
Ah!
Hindi ba ako updated sa show?
Nagsishortcut ata yung mga tao. Dami natin, apat tayo. Hindi ko alam. Oo, basta katropan Janine, mga ganon. Oo, sa mga katropas natin dyan. Sa Twitter, kami pa rin to. tinatry lang namin tagto i-curtail. Charot, hindi. Joke lang. Yung ano, yung mga bagay-bagay. Para mas madami tayong masabi. Yan. Kasi, for the whole week, yun nga, curtailment of freedom, yung ating pinag-uusapan. And, simula Tuesday, ano ba yung napag-usapan ng Tuesday? Love, yun. Inumpisa natin sa paano pag merong, kumbaga, na-cut short yung freedom mo sa love, di ba? So, ano yung repercussions nun? Tapos, kahapon ay communication. Yeah. And, today ay concept of traveling. Yun. So, bago tayo pumunta dun sa, hindi ka na tayo pwedeng mag-travel or mag-move around. Yung first question ko ay, do you travel a lot, mga katropa? And what is the farthest place you have traveled to? Ano, pakilakas, katropang Anika?
Wala.
Sabi ni katropang Anika, sa puso mo daw. Tira po. I've been to something, I've never been to me. Ganon. Di ba may ganong kanta? Oo. Bakit?
I've never been to
me. Ganon.
I've been to paradise.
Ogo, mga katropa.
Ba? Pinakamalayo mo daw narating ka, tropang Carl.
Nanuro
ay,
ka talaga
eh. Okay, ikaw yung tinatanungin.
Ako ba? Go ka, tropang Carl. Ano
hindi kayo sumasagot eh. Anong gagawin ko?
Pinakamalayo na puntahan ko.
SM North.
SM North. SM North.
Ano ba sabi niyo?
Ano, Singapore lang.
Hindi naman yung Singapore.
Si Anika ginagawang Guadalupe lang yung Singapore.
Oo. Parang lagi siya.
Tsaka si Katropan Jay. Parang Guadalupe lang. Naya ako.
Makita niya po kami dyan sa joke ko, kala mo artista.
Oo, sa... Ano ba yung mga...
Tama ba? Mas malayo yun sa Davao, di ba? So, okay, sige.
Yeah.
By distance.
Mas malayo sa...
Hindi, by time zone, meron siyang...
Hindi,
ano,
same time zone same eh.
Zone. Talaga, same ba? Ay, hindi, oh my gosh, ano pala yun? I think... Hindi, nagde-daylight savings ata sila, I think. So, meron silang forward 1 hour, backward 1 hour. Yan. Katropang Anika. So, mariban sa ginagawa mong Guadalupe ang Singapore.
Kapal. Ako, pinakamalayo ko. Korea. North Korea.
So,
North Korea. Kamusta yung North Korea?
Okay lang ba yung lives na doon? Are they happy?
Okay naman sila. They're saying hi. Charot, hindi. South Korea. Pero ironic kasi hindi pa ako nakalabas ng Luzon.
Huh? Ah, you mean hindi ka pa naka-travel within Luzon?
Oo. Hindi, hindi. Nakalabas ng Luzon. Ibig sabihin hindi pa ako napunta ng Visayas.
Visayas of Mindanao.
Mindanao.
Oo, hindi pa ako nakapunta ng Visayas.
Kala ko tinuhog mo yung core ng mantle, top crash mantle core.
Oo, parang ako yung matindi, oh. Grabe, oh. Buti di ka lumabas sa USA.
Yung...
Katropang Faith?
New York ka ba? Hindi ko alam. Hindi pa ako nakakalabas din ng Luzon.
Wait, di ba meron kang ano conference na inatinan sa Tarlac ba yun or Pampanga ba yun? Or what?
Oh, wala.
Talaga?
Wala. Hindi ba ako nakalabas ng Luzon? Hindi ko nga alam yung Pampanga Luzon. Ay nasa Luzon.
Ay, hindi. Hindi ka ba nag... may naalala kasi akong gano'n na nag-travel kayo ng malayo.
Hindi, wala. Ano ba?
Ilang oras sa bus yung pinakamatagal mong naiupo?
Ay, yung ano, six, yung nagkaroon ng standstill. Ako,
six lang. Nung ano, six lang. Nung...
Saan?
Actually, 4 hours mula Ortigas hanggang... I'm not kidding.
Yeah.
Ortigas hanggang dito sa Quezon City, 4 hours. Mm-hmm. Pero yung mas matagal doon, yung 7 hours, yung papunta lang ng Pangasinan. Yun lang, yun na talaga yung pinakamalayo kong napuntahan. Wala pa akong passport. Deep A, love me.
Meron ka bang next schedule?
Oo, meron schedule.
Pumunta na po yung nagatrap ang pain.
Next, oo.
Next time.
Umanda kayo guys, mga outside Luzon.
Mag-ingat nahanda kayo. Nahanda ko na yung picture ko sa passport. Eh.
Yung practice face mo.
Oo. Bawal ngumite, bawal may hikaw, pero kailangan maganda. Hindi ko alam paano.
Hindi, pwede umite, hindi lang pwede labas ngipin.
Okay.
Hindi ako na-inform na hindi pala pwede
so,
umite.
So, nakasmirk si ate girl.
Ano, mag-pout ka, ganun.
Naka, ikaw curtain na yung mukha ko.
Di ba, bawasan na yung lips mo?
Hindi, hindi, inuulit. Papaulsa, hanggang kapag... hindi tumitin yung mukha mo.
Ako talaga?
Oo.
Grabe, kapag... paano pag gano'n yung mukha mo? Excuse me,
hindi, ibig sabihin, kung hindi mo yung naayos yung pag... So, ibig sabihin, kahit intentional mong nakagulong ko, naka-pout ka, naka-pout.
So, what if may dimple? Kakailan ba may dimple ka sa picture para alam nila na ikaw yun? Ganun. Katrapang Carl.
Wala akong dimple sa password photo.
Okay.
Dimple, may, oh, meron.
Pero
dimple.
Ine-edit ba nila yun?
Hindi!
So, kahit na, paano ganun kapag ka, for example, may sugat ka sa mukha nung araw na yun, pero mag-heal naman yun, syempre hindi
sugat
naman
ganun. Sugat naman eh, iba yung uh-oh. Scar sa sugat eh.
So, pag may sugat,
ewan, wala.
Tanggalin mo yung band-aid.
Oo, tanggalin mo yung benda, ganun.
Totoo.
Oo, mayroon akong kakilala, nakakilala nyo din, na meron siyang mga bagong piercing, pinatanggal.
Boom.
Lumala yung sugat.
Panot.
Oo, seryo. Exactly, boom panot. Anyway.
So, pagka meron, wala kang buhok, for example, naka-wig ka for a certain reason, papatanggal niya yun sa'yo?
Hindi naman yata.
Yung ano, yung ano?
Naka-wig ka eh.
Ba't ka kasi naka-wig?
May mga rason tayo. Malay mo. Hindi, kailangan may alopecia
hindi naman,
or something.
Hindi naman yung malalaman na naka-wig. Eh.
Malay ba nalang kung pink?
Oo, bright pink. Ganun. Hindi ko din alam. Tanong mo pag nagpunta ka. Okay.
Mm. Parang yung purpose ata nun ay ano, di ba? You look how you look,
how you look normally.
Oo.
So kung naka-wig ka naman araw-araw, edi
so, bawal ka mag-makeup?
Pwede.
Bawal mag-nunal.
Oh, bawal! Kasi binibilang nila yung mga marks, di ba?
Talaga?
Nananap ko din sa marks. Ano?
Yes, kaya trapangan ka.
Sa immigration, sa ano, sa Korea. Pabalik
South.
Na ako. Sa South Korea.
Let's just be clear, ano?
Sa South Korea, sa immigration. Eh, dun sa passport ko, nakababa yung buhok ko, tapos naka-makeup ako ng konting-konti. Pero nung pauwi ko, galing Korea, South Korea, naka-bun yung buhok ko, tapos mm-hmm. nakasalamin ako.
Mm-hmm.
Kasi hindi ko nakikita yung
so,
mga
so, tinanong
signs.
Niya kung ikaw yun?
Oh, is this you? Yes. Tapos pinapasok naman niya ako agad.
So, tinanggal mo yung salamin mo, tapos nagladlad ka.
Oo! Oh, tapos nag-makeup siya sa harap. Nagkaroon ng pila, gano'ng kahaba.
Hindi naman.
Sa parang, ooh, transformation.
Hindi naman. Oh, hindi
watch na- this woman transform in 5 minutes.
Hindi na siya makapaniwala. Pero pinapasok naman.
Nakakatawa.
Grabe yung judgment mo. Nakataas na yung buhok mo.
Tsaka may salamin, no? Ayan, sa mga katropa natin na naguguluhan, kung ano ba, bakit tayo nagsasabihan ng mga passport tips. Ay, kasi nga, pag-uusapan natin tonight ay yung konsepto of curtailment of freedom to travel.
Mm-hmm.
Ayan. So, punta na tayo dun sa meaning making natin sa konsepto ng traveling. Diba? Kayo ba yung tipo ng tao na mahilig talaga kayo mag-travel or what does traveling mean to you, mga katropa?
Katropang card.
Binubuli niya talaga siya na parang how significant, what do you think is, yun, kung gano'n ba ka-significant
yung traveling
ano,
pwede yung gusto kong mag-travel pero una, wala akong means to travel and second, I'd rather sleep.
Ay, okay.
Pwede ba yun? Parang maganda lang na konsepto yung traveling.
Pero parang you don't have enough energy to do it or will to do it.
Tulog na lang.
Oo. Sige, sa ating babalik, patanungin ko naman si Katropang Faith at si Katropang Annika about ano ba yung meaning ng traveling for them. Ayan. Yan po ang ating babalikan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PCUP 16.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Calling all graduating students of the UP College of Mass Communication. You are cordially invited to Renovo, the MassCom Graduation Ball on June 14, Wednesday at Warehouse 8, Makati City. Let's celebrate the start of the next chapter of our lives as we end our college years with a bang. Registration starts at 7:30 p.m. For more details, contact 0917-622-5422. This is brought to you by UPCMC Vox 2017 in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropa. It's 7:16. Tayo nang babalik sa Tropang Rad. Yo! Ako si Tropang Carl. Narinig ko boses ko.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine. And we are still talking about voices. Traveling. Charat, hindi. Traveling.
Voices in your head. Si Katropang Carl kasi nag-party siya kagabi kaya ganyan yung voices niya.
Slightly.
Kasi hindi ako sudyante.
Yay!
Okay! Yay to you! Buti lang hindi namin kinurtail yung freedom mo to make SFX.
Freedom ko yun to travel. Yung voice.
Vibration sa larynx. Ayan, tama. Ang dami ko sinabi. Anyway, we are still talking about curtailment of freedom. And tonight, we are... i-explore natin yung konsepto ng paano pag na-cut back or na nabawasan yung freedom natin to travel or to move around. So, kanina, yung naiwan nating katanungan ay how significant is traveling or moving around sa ating mga katropa? So, sabi ni katropang Carl kanina ay mas gusto niya daw matulog, basically. Yep. Tama ba? Mm-hmm. Okay, yun. So, tama yun. Katropang Faith, ikaw, yung concept of traveling and moving around, hindi lang siya yung...
I always move around.
Ayan, no. Ayan
Gato.
Naman.
Gato. Gato.
Para di masarok.
Parang jogging in place sa swivel chair. Gusto ko actually talaga mag-travel. Ang dami kong
targets.
Imagination tungkol sa traveling. Pero, parang hindi ko masyadong maisip kung paano siya sisingit sa schedule.
Mm-hmm.
Tsaka, sobrang mapili lang ako sa mga taong gusto kong kasama sa travel kasi madali akong mainis. Oo, kung hindi sila yung mainis sa akin, ako yung mainis sa kanila. Kaya inisip ko talaga, ay grabe, siguro kailangan ko munang maraming pasensya bago ako makapag-travel. Para pagka-uwi naman, friends pa rin kayo.
Totoo yan. Or sisters pa rin kayo.
Depende.
Oo. Ikaw ka-tropa nga, Anika.
ako yung definition ko ng travel ay moving from one place to another.
Totoo naman.
Di ba yun ang totoong Display, definition? Uh-oh. Or yung pag hinawakan mo yung bola tapos takbo-takbo ka, di mo drainable. Traveling.
Ganun. Traveling.
Ayun, traveling. Pero yun, yung definition ko ng traveling, siguro, feeling ko, para sa akin, nagtitravel ka na, kung hindi mo yun, hindi yun parang kasama sa dat sa talagang ginagawa mo sa life. Ibig sabihin, kung hindi yung kasama sa day-to-day mong activities, para sa akin, traveling yun. Yun. Tsaka, kung, iniisip ko kung traveling for work is traveling, pero feeling ko traveling pa rin
yeah,
yun.
Uh-huh. I do think.
Oo. So, yun. Basta, isang break sa monotony ng buhay mo na involves moving or going to another place. Siguro yun. It's a travel thing.
Mm-mm. Parang may ganun din ako eh. Parang inisip, kinoconsider ko na traveling yung from my home to here. Parang I traverse like 2 or more cities to get to here. Mm-hmm. Diba? So that's a lot of miles there. Naisip ko nga
kilometers.
Dati. Yeah. Parang naisip ko nga dati if I connect, 'di ba parang yung worth ng isang bus ticket sa miles, 'di ba parang naisip ko if I connected all the miles that I've traveled my life around NCR
everywhere.
Parang 'di ba posible ka nang makarating kung saan-saan kasi that's how far my home and my work. that ganun kahaba yung ano, yung mga travel, yung usual maximum travel time ko from work to home is actually 2 hours. So maraming, hindi naman necessarily nag-equate sa maraming kilometro yon, pero time, distance, and effort. para ka na din nag-travel ng mahaba. Ayan, so, punta na tayo dun sa konsepto na paano pag na-curtail yung freedom natin to move around. What if we are just contained in one... Oh, sige. Ayan. Ayan. Nagka-cramping po si Katropong Faith sa studio.
Ayan. Nag-haka po siya.
Yan. Paano pag we are just... what if a society impose or actually, as in, ano na talaga, pinapatupad na nila na we are limited by this place lang. We are parang dito lang kayo pwedeng lumabas ng ano ng perimeter. Parang ganoon, nag-create na ng space na dito lang kayo pwedeng mag-move around. Hindi na kayo pwedeng lumagpas doon. 'Di ba? Parang kung isipin mo, yung question ko mga katropa, why would a certain society demand that kind of restriction sa freedom natin? Parang what do you think is the desired effect ng isang society that wants to that wants to control people moving around from one place to another? Katropang Carl.
Ang lalim nung question. Parang ang dami niyang implications socially.
Sige, go. I mean, it's okay. Let's make it a...
Parang siguro, if I think of traveling as going somewhere na unfamiliar sa'yo or going to a place that's new or having a new experience, ganun, then definitely if you curtail that right to go there or to experience something, parang nalilimit yung experiences mo, nalilimit yung possible learnings na makukuha mo from traveling. Kasi, I mean, moving around, you learn something new, diba?
Yeah, that's very
hindi
true.
Hindi moving around in place ni Katapang.
Pwede naman. Matututuhan yung bagong steps.
Pero
oh, tinataraya ni. Nag-move around yung mata ni Katapang.
I mean, yung moving to a different city, for example, that you've never been to or trying something that you've never tried before,
yeah.
You learn a lot from it. And a society that tries to stop you from doing that is a society that wants to control you. Parang it's a society that doesn't acknowledge that you'd want to learn something new, that you'd want to experience something new. So it's a society that's really sad and boring and really controlling. Ay, ayoko nang gumamit ng other words na baka sobrang heavy na.
Madala ka. Baka makibipi tayo dito. Katropang Faith, what do you think?
Yung sinasabi ni Katropang Carl, wala kasing growth na mangyayari dun sa society na yun. Kasi yung alam mo lang ay yung alam mo lang sa loob. Saka, suppose na ginawa ngayon ng isang society, hindi lang, alam mo naman na hindi lang yung pinagawa nila sa'yo. Kasi, hindi lang nila gusto ikaw mawala dun physically dun sa lugar na yun. Pero, siguradong ayaw ka rin nila makawala dun mentally. So, ibablock rin nila yung Google Maps mo. Diba? Yung Google Earth mo. Hindi ka na,
yung ways mo.
Kahit ganun. Virtually, hindi ka na nila papayagan na makaalis dun sa space na yun. Maraming pwedeng maging dahilan kung bakit nila yung ginawa. Pero yung overarching reason ay gusto ko nila i-control. Pero pwede rin na ayoko nila makakuha ng any idea how to overturn the government.
Oh yeah.
Alam mo yun, na-imagine ko tuloy na pag nag-navigate ka sa Google Maps, sabihin sa'yo, stay in place.
parang you are not allowed to point your pointer there. Your mouse there. Parang gano'n or something.
You have reached your destination.
Tsaka ano?
Tapos ding, kagano'n yung windows mo.
kung bawal ka nga lumabas, edi ibig sabihin bawal rin magpapasok ng mga tao sa lugar na yon. Kung pwede man, meron lang silang boundaries. So, yan. Walang, bakit, anong rason para i-keep na secret yung isang lugar?
Kaya katropa nga nika.
Ako naman, naisip ko, kung hindi mo pa kasi nararanasan na lumabas dun sa lugar na yun at hindi mo alam kung na meron pa lang nag-exist na lugar outside dun. Pero di ba, usually ang gagawin, masabihin na, ay, nako, yung lugar outside here ay masama.
Dangerous place. Dangerous place.
Maraming monsters, maraming mga masamang elemento. Siguro, magkakaroon ka ng ano, ng, tag dito? Ng, hindi man contentment, curiosity kung ano 'yon, pero depende kung sa kung ano yung personality mo, kung yung personality na 'yon, kung yung curiosity na 'yon ay you will do something about it, 'di ba? Pero kung halimbawa ngayon, tulad ngayon, alam mo na merong nag-exist na space outside of this. So, alam mo na yung ano, tawag dito? Parang magagalit ka, bakit kinocurtail yung ano, yung freedom ko, di ba? So, ayun, so, tingin ko, kung hindi mo alam, meron kang parang cloud sa utak mo kung bakit kailangan. So, feeling ko kailangan, meron talagang malakas na, tawag dito? Foundation para sabihin sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas bago ka maniwala. Pero pag naranasan mo na yung labas, hanggat hindi mo na naintindihan yung horrors dun sa labas,
hindi mo sasabihin okay lang yun.
Kung feeling mo naman kaya mo at meron kang parang desire to go outside, talagang gugustuhin mo umalis.
Parang I think that when you say na hindi ka aware sa other spaces na nag-exist besides dun sa, other than dun sa space na kung saan ka nag-ooperate. Parang there will always be a desire to wonder what's beyond that.
Yeah.
Diba? Parang throughout history, hindi mo naman talaga madedeny yung human curiosity eh. Diba? People do not like hugging the shore. They like to sail to
circumnavigate
to the sea,
the world.
So parang I think natural curiosity would lead a curtailment of freedom to actually try and break that curtailment of freedom.
Yun. Niisip ko din dun sa mga sinabi nyo na when you limit people physically, you limit them spiritually and mentally as well, I think. Pero, yun nga, yung sinabi ni Katropang Carl kanina, I think it's...
Or you might inspire them to innovate or think of better ways to get around it.
Yeah. Yun eh. Parang, laging mayroong magsispring up na new idea out of the people living in... Ano ba yung scarcity doon? Di ba parang, yung scarcity doon ay space. Kasi hindi... Ito lang yung... Dito lang tayo nag-i-exist. Ganun, di ba? So,
bawal LDR.
Oh my gosh, yes. May tanong ako mamaya. paano, charot. Paano, kung meron kang jowa, tapos bigla na lang nag-lockdown ng cities.
Awesome! What? No.
Pero mamaya na natin na-explore yan. Sa ating pagbabalik, siguro, ano kaya yung posibleng magandang effect ng limiting people in certain spaces lang? Yan ang ating pag-uusapan sa kabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:31, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Katropang Carl. Katropang
Carl.
Ako si Katropang Babe.
Inunahan.
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janine. Ginulo niyo yung ano ah, yung
format.
Other format. Nag-travel kayo. Bye, Katropang Shane.
Bye!
See you
tomorrow.
Yan. So we are still talking about curtailment of freedom to travel. Yan. Kasi yun yung buong week natin. Aray ko. yung buong week natin dahil naumpisa ng Monday na Independence Day. We are trying to navigate a dystopian mindset. Paano? I mean, yung questions of what if we
so
have
so that we won't take our freedom for granted.
Yes. Yan. So, tonight, we are still talking about the freedom to travel. So, kanina napag-usapan na natin na ano ba yung limitations or ano yung hindi disadvantage pag nililimit mo yung mga tao sa specific places.
Yeah.
So, ngayon naman, explore natin or pag-usapan natin, what do you think yung mga advantages ng paglilimit sa mga tao sa isang place lang? Diba? Parang lockdown ng city. SFX talaga. Na-imagine ko kasi parang ano eh, parang mga zombie apocalypse, ganun. May malalaking walls, ganyan. Very ano pala tong usapan natin, parang very dystopian nga yung buong week. Tapos yung naisip ko ngayon, para siyang The Hunger Games. Na,
pero ang cute nung pubs natin, no?
Oo, ganun talaga sa Tropang Radio. We twist everything into cuteness. Charot! Hindi.
Magulat kayo na dystopian pala yung discussion.
Oo, medyo ganun. Basically, para siyang The Hunger Games, di ba? Na may mga capital, tapos may mga district
or
na hindi pwedeng...
Or yung in time?
Yes, in time. That's another perspective. Yan. So mga katropa, back to the question. Ano yung magandang dulot ng pag-limit ng mga tao or pagkocontrol ng mga tao to move around places or to navigate?
Meron ba in the first place? Parang may benefit ba ang
ako
may
naisip.
Control?
Ako din.
Parang the only thing na naisip ko dun is yung benefit na makukuha nung party na nagkocontrol eh. Be it the state, a person, or something.
Pero ano pa rin yun? Benefit pa rin yun.
Mm-mm. Kasi I get the idea na siguro they're just looking out for your well-being. Ganun. Yeah. Parang, for example, governments are supposed to be paternalistic. Ganun. They're supposed to be parental. So, may certain limitations sila na ini-impose sa kanilang people to make sure that everyone has a good experience living there, diba?
Mm-hmm.
Pero in terms of curtailing freedom and in terms of stopping people from going wherever they want to go, parang you're for me personally, you're limiting what people can do, eh.
Mm-hmm.
So I see na may posibleng may benefit siya, pero mas malaki yung weight nung harm na naidudulot niya sa mga tao for me.
Mm-mm. Yung naisip ko kasi is very, naggamit na natin kasi yung curtailment of freedom in some way sa atin. It's very practical actually in crisis situations. Mm-mm. When let's say, nagkaroon ng outbreak.
Mm-mm.
Right?
Oh,
we
yeah.
limit
zombie outbreak.
Oo. Recently, meron. Charot, joke lang mga katrapa. Wala.
Kung nakikinig kayong balita.
Ay, mamaya baka pa Orson Welles tayo dito. Ma. Yung War of the Worlds. Hindi po totoo na may zombie apocalypse sa balita kanina. Just so you know, mga katrapa, we are just kidding. Yun, di ba? Parang, pag may, di ba nagkaroon ng mga flu, mga ganun. Nagkakaroon talaga ng lockdown. Nagkakaroon
or
ng
kung
contain,
ano, meron kayong tinutugis na kriminal tapos nandun sila sa isang yeah. building. Bawal kayo malis din sa building. Pero i-contain yung certain area or ano pa bang pwedeng nangyayari?
Conservation. Pero yun nga, ano bang benefit nun? Conservation of resources ng buong community.
Yes, yes. Oh, oo, yeah, diba? That's one good point.
Kung halimbawa, yung oil nyo para lang dun sa certain things. Halimbawa, to keep people warm. Na gagamit ka ng ano, ng
45 gallons of ganito. Oo.
Feeling ko, hindi naman, kailangan kasi merong, tsaka yun, yung safety. Mm-hmm.
Safety.
So, kung halimbawang, may dahilan kasi kung bakit kayo makakontain sa isang lugar.
Mm-hmm.
So, kung yung dahilan na yun ay hindi naman, feeling ko ano bang dahilan na, hindi naman kayo nakidnap, ganyan.
Zombie outbreak.
Hindi naman zombie outbreak. O, hindi kayo forcibly na nilagay doon. O, hindi kayo illegal detention. Feeling ko, meron talagang reason. Mm-hmm. At kaya kayo kinikip doon to benefit you or the others. Kung halimbawang lumabas ka, mahawa ka nung sakit, mas maganda na doon ka na sa loob. Diba?
Yes, katrapang faith.
Hindi kasi porket bawal pumunta sa isang lugar, curtailed na yung freedom mo to travel, to move, ganun. Meron lang talagang certain boundaries. Pero kung yung isang society ay sasabihin sa'yo na bawal kang umalis dun sa lugar, pero bago pa naman yung nakaranas ka na ng freedom to move around, tsaka kailangan nila makapagbigay ng rason for that, matatanggapin mo.
Okay. So,
may nag-travel lang, sandali. So, hanggat hindi ka nakapagbigay, katulad na sinabi ni Katropang Carl, hanggat hindi ka nakapagbigay ng isang rason na may weight, wala kang rason talaga para gawin yun sa pangmatagalan na panahon. Kasi yung mga binabigay lang natin examples kanina, pagkatapos na yung apocalypse or tapos yung outbreak, pwede na ulit eh.
Situational siya, you know?
Oo, pero pagka parang indefinite, sketchy, very sketchy, curtailment yun ng freedom.
Mm-mm. Parang very ano din siya eh, di ba, yung na-experience natin historically, para siyang martial law, yung dictatorship. Di ba parang ano din yun eh?
Limiting your...
Oo, limiting yun. And I think yung konsepto din ng pag-limit sa mga tao, sa to move around ay nangyayari din siya in times of war.
Yeah.
I remember this book, yung The Unbearable Lightness of Being. Hindi na sila pwedeng lumabas. Hindi, pwede silang lumabas nung umpisa, nung paumpisa pa lang yung occupation, Russian occupation sa Czechoslovakia. Pero they can't, nung bumalik sila, hindi na sila makaalis. So, yun eh. Usually, laging may crisis situation or meron talagang may nag, ano ba, nag-shake ng, atag dito, ng, ng weighing scale, ng balance ng freedom and responsibility. Mm. Kung bakit nagkakaroon ng bigla na lang, ah, bawal mag-travel papunta dito sa kabilang to or sa kapitbahay mo, yeah. Di ba? Paano kaya, no, pag ano, what if yung kailangan, sobrang weird kasi kung iisipin nyo, di ba, parang yung sa information age natin ngayon, pwede kasing namomonitor na talaga, talaga yung location mo.
Yeah. You use Waze, you use Google Maps,
you use Uber. You use, hailing apps, di ba?
Grab. So, tapos nilalagay mo pa, tinatag mo pa yung location sa Facebook, Instagram.
Yeah.
Parang, okay girl, alam ko na yung schedule mo. Alam ko na kung account number mo.
Wow.
Birthday mo.
Yes.
Sobrang, yes. Yung surveillance, nagkikrip in lang. Ng,
mabilisan, no.
At we give out our ano information.
Freely.
Oo, na parang, okay yan, okay. Para
I agree.
Para magkaroon yung ako ng...
I agree na yan.
Tsaka binabasa nyo ba yun?
Actually, honestly,
pinaray ko magbasa.
Ako din.
Oo.
Pero pagkaiba na, okay, skim scan, okay, ibig nilang sabihin sa kanila information ko, yes ba or no? Parang kahit naisipin mo naman kung ano yung repercussions nun, mapipilitan ka kasi you have to connect to people through those platforms.
Pag binasa mo yun, may mga weird stuff na nandun eh, na parang, I will not use the platform to develop nuclear weapons. So,
can I do that?
So, meron, yung question ko, ano mas pipiliin nyo?
Mahal mo o mahal?
Oo, tama. Yun talaga yung greatest questionable eh. Pero yung greatest love talaga is, ano, learning to love. Hindi, joke lang. Galing lang yun sa isang kanta. Anyway.
Alam niya laman yata.
Hindi, sa mga katropa natin, hindi masyadong nag-gets yung joke ko kasi dated yung kanta na yun. Aminin nyo. Diba?
Learning
to love yourself.
Ganun.
Anyway, kung pipiliin kayo, high surveillance sa information of your geolocation pero you're connected to people, or off the grid kayo pero kind living in off the grid din with people. Katrabang ani ka?
Parang yung mga ano. Ako ano, I'm...
Yung mga tunay na hipster yun talaga, off the grid.
Off the grid. Ako ano, I'm looking at locative technology. Locative technology bilang, ewan ko.
GPS, ganun, mga ganun.
Feeling ko kasi, hindi yung privacy, yung konsepto ng privacy, ay hindi na siya, I mean, hindi na siya masyadong...
Mahalaga.
Hindi naman sa hindi mahalaga, pero parang okay na sa akin na walang privacy. In terms dun sa mga ganun. Pero yung sa bahay, ganyan, susundan ako nung may mga camera. Wag naman yung ganun.
Paparazzi, ganyan.
Keeping up with the Kardashians, ganyan. Pero yung halimbawa, paglabas mo ng bahay, feeling ko kasi inevitable na daming CCTV, kahit hindi ka gumamit ng
device
na sa'yo mismo manggagaling, yung urban surveillance, ano talaga?
ATM machine.
Oo, yeah. Lahat yan. So, nakikita ka, kahit hindi mo gawin, anong gagawin mo? Kahit gumapang ka, nakukuha ka ng camera.
Lang Google Earth, ganyan.
Or so, something. So, parang inevitable na yun, na ikaw ay, parang merong surveillance.
Mm-mm.
So, ako, Kebs, kung nagagamit ko yung tag dito, kung nagagamit ko yung technology to my advantage, at alam ko namang wala akong ginagawang masama.
Yeah.
Mm-hmm.
G lang. Pero kung halimbawa may halimbawa may tumutugis sa akin, ganyan, siguro,
off the grid.
That's when I will consider yung off the grid. Pero, mas gusto kong on the grid. Mm-hmm. Para kasali ka.
Tama. Yes. Para connected.
Yeah.
Mm-hmm. Katropang Carl.
Ako parang nagagiho ko kay katropang Annika kasi parang for me it's a question of are you willing to trust these platforms?
Yeah.
And what information
do you share?
Do you want, are you willing to share?
Mm.
Parang kasi may option ka naman to not share certain things.
Mm-hmm.
Eh. Huwag mo i-link yung cellphone number mo sa Facebook para hindi ka ma-stalk or mga ganung bagay. So I get na mahirap siyang gawin kasi marami sa atin na click na lang ng click na okay, i-connect niya yung phone ko sa Facebook para lagi na ako naka-log in.
Or yung contacts ko, makunin niya para may picture yung mga contacts
kaya
ko.
It's,
di ba minsan ganun?
Gusto ko yung charot.
Kaya for me, it's a lot. Ang mas importante ay yung ma-establish mo kung ano yung information na sinishare mo sa mga platforms na to. At alam mo na ito yung kinukuha nila sa inyo. Para alam mo rin kung paano, kung kailan ka sasali, kailan ka hindi sasali.
Kailan ka hindi kasali.
At saka dapat sure ka na ito ba shinare ko, ito ba shinare ko, ito ba dapat ishare ko ba. So, kailangan ikaw din yung mag, kasi isipin mo, ikaw ay isang canopy of data. Yeah. So, kung hindi mo yun ilalabas, hindi yun mayalabas.
Mm-hmm.
Maliban na lang kung merong mga nagbibenta. Yun nga.
Pero duktong-duktong na kasi, di ba? Parang kuha
parang from one data card. Point.
So, halimbawa, yun nga, ba't mo ilalagay? Halimbawa, lahat nung alam mong yung information mo na pwede mong ibigay, ibigay mo na yun. So, isipin mo kung saan mo yun inilalagay.
Yeah, yung point ko kasi,
parang pwede kang makabuo ng isang tao doon sa lahat ng information. Mm-hmm. Oh, pero yun, ganun talaga. You just, parang, you live off the grid para hindi mangyari yun.
Yeah.
Pero, sabi nga ni Manuel Castells, charot joke.
Ay, oh, wala.
Matay ko na, mic ko. Hindi, sabi ni Castells.
Okay, may nanala na uwi na tayo, charot.
Hindi, na parang, hindi naman necessarily yung mga bagay na yun kinuha para pagsama-samahin at para gamitin against
to
you.
To harm you, yeah.
Mm-hmm. Oo. Pero sabi din ng iba, bakit hindi, di ba?
Oh, yun naman yun eh. Yun
it
talaga,
can be used to harm people. Lahat naman ng innovation siguro na maganda.
Yeah, that's very true.
Sabi nga ng isang prof dito na parang, if you know your invention is good if it can be used for something bad.
Flexible ba? Ganun? Adaptability. Katapang fate, you want something to say. Ayun. Nisip ko din kasi yung konsepto ng... sa mga katropa natin, nagtataka bakit living off the grid yung pinag-uusapan natin. Kasi yung konsepto naman kasi ng pag-move around natin these days ay connected na siya sa information, nag-gather information natin, di ba? So, mataas yung surveillance. Yun. So, naisip ko din, ang dami ding repercussion. Katulad ng sinabi ni Katropang Fate kanina na film yung In Time, na when you curtail free, pag nando na tayo sa isang society na kailangan i-curtail yung freedom to move around and to travel or to actually just change your location, meron ng papasok na yung power play ng ano ng wealth doon, I think, as well. Kasi, di ba sa In Time, parang, although hindi naman talaga nila curtail yung freedom mo to move around, pero dahil alam nila,
may factors.
Yes, and it's actually happening right now. You know, you can't live in certain places na mataas ang cost of living. Mm-hmm. Kasi you won't survive there, basically you're gonna die.
And hindi lang siya nakikita sa In Time. Ang dami-daming mga
right now. Oo.
Movies na ganun din yung theme na pinapakita yung reality na nangyayari to ngayon, yung curtailment of travel.
Oo, kasi we are limited by our resources. Mm-hmm. That's yun talaga yung realidad nun. Actually, it's the truth. Na limited naman talaga tayo ng kung anong meron tayo. Mm-hmm. Pwede kang sigurong mag-travel, ko alam, in your mind and imagine, pero I think that's something na mahirap i-curtail. Pero yung physically moving around, di ba lahat kasi may bayad eh, di ba? Kahit pa sabihing sinabay ka lang nung kaibigan mo, yung kaibigan mo nagbayad din siya ng gasolina niya, right?
Mm.
Katrapani ka, yes?
Yun nga yung ginagawa, yung parang mamahalan yung something, yung access mo dun sa good na yun para
or service, yeah.
O yung service na yun para parang kinakurtail doon yung access mo.
Access, yes. Oo.
So, halimbawa, kung may highway na pupunta doon sa isang destination, tapos siya lang yung pwedeng pumunta doon, or expressway, tapos kailangan magbayad ng 5,000 para lang makapunta doon, yung mga pwede nang magbayad ng 5,000 yung makapunta doon.
Yes, exactly. Or kahit pa sabihin, free access tong place na to, pero yung going there,
Kung you have to pay. Timbuktu. Free food, pero...
Oo, oh, parang ganun. Pero you have to, like, ride the plane and climb a mountain. Parang ganun. So, meron talaga siyang bayad. Hindi lang monetary, oras, and distance din, diba? Ayan. So, sa ating pagbabalik, sa huling hirit natin dito sa episode natin na Curtailment of Freedom, what will make you stay in a situation na ganun? Na nalilimit yung... nalilimit yung freedom mo to move around physically. Yan. Yan po ating babalikan dito sa Tropong Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Ang Heart at Play Foundation ay isang NGO na nagbibigay ng libreng dance movement therapy para sa mga persons with special needs. Inihahandog nila ngayon ang kanilang third annual benefit event, ang Runway Speciale, A Story of Beauty, isang fashion show kung saan bidang-bida ang ating mga special brothers and sisters. Mayroon ding special performances ang Legit Status, Jensen and the Flips, The Cohens, DJ Rami Bitong, Kid Lightning Crew at ang Ateneo Medical Dance Group. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/theheartatplayph. Ito ay hatid sa inyo ng Heart at Play Foundation sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropong Radyo!
Yuyu mga katropa, huling, it's 7:51, huling hirita na po dito sa Tropong Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith. At ako po si Katropang Face.
Ano, para ulitin mo Katropang Carl.
Anika.
At ako po si Katropang Carl.
Ayun. At si Katropang Anika, meron
nag-travel.
Nag-travel siya sa Korea.
Dahil hindi naman kino-curtail lang kanyang freedom.
Oo, oh, yes. Meron siyang freedom. Talaga naman. Siguro yung short and sweet na lang. Yung last question ay natin, dito sa episode natin na Curtailment of Freedom to Travel, ay why would you choose to stay in a position or a situation that will limit you to go around and move around a lot?
Natanong na yan sa akin dati ng isang 50-year-old woman.
Oh, that's
sabi
interesting.
Sabi niya sa akin, gusto mo ba dito mag-stay dun sa isang maliit na town na yung tabi na siya halos ng dagat tapos mahirap umalis dun kasi bundok. Parang mataas na mataas na lugar siya, mahirap makarating dun. Pero dito lang naman yun sa Pilipinas. Sabi ko, ayoko. Tapos sabi niya, bakit ayaw mo? Eh, ako nga, mas gusto ko dito kaysa sa Manila. Kasi yung Manila, sobrang laki nun. Tapos sabi ko, ha? Parang sa isip ko, ang weird mo naman. Parang ayaw mo ng mga bagay na malawak. Diba, kapag ka masikip, nakakasakal. Parang, ano ba naman to? Paulit-ulit niyan. Pero nung lumala yung traffic sa Metro Manila.
Yes!
Naintindihan ko si ate girl.
I think we are naive pa tayo.
Naintindihan ko. Kasi dati mahilig ako from city to city. Yung mga kaibigan ko, kahit medyo malayo, pinupuntahan ko sila. Kasi sandali lang. Pero ngayong mas alam ko na yung priorities ko kung nasaan yung mga lugar na dapat nandun ako.
Yeah.
Naisip ko, oo nga, no, hindi mo naman kailangan ng napakalaking lugar. Kasi kung nasaan ka, doon ka trapped. Kung imaginein mo. Edi, siya, feeling ko trapped siya doon sa lugar na yun. Pero ako, trapped din naman ako dito sa sobrang nakakasukol na traffic. Same lang. Tsaka, same lang naman na meron kaming 24 hours. Kung
hindi rin naman ako makakapagpahinga dito sa loob ng Metro Manila kung may ganito kong klaseng schedule na hindi lang geographical yung factor para masabing napuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan. Kasi pwede mong mapuntahan yung lugar mong gustong puntahan, pero wala ka namang oras para i-enjoy yun.
Oo.
Diba? So, magsaya ako sa isang lugar para masabi ko na, okay, komportable na ako dito eh. Wala nang iba. Ito na yun.
Katropang Carl.
Ang insightful nung sinabi ni Katropang Faith na parang, oh nga no, when I think about it, parang ako rin may delusions of grandeur na parang kailangan yung playground mo malawak, di ba? Pero come to think of it, if you find home, okay ka na dun eh. Parang
That's very true. You
get used to it and you actually mas i-enjoy mo pa kasi you're with people that you love, you're with friends, ganun, family.
Yeah.
So, okay na rin na i-limit mo na yung sarili mo dun sa space na yun. Not in the terms na pero hindi naman siya yung tipong dun ka na lang forever. Syempre naman may opportunities pa rin for travel, ganun. Pero yung idea na you finally learn na hindi mo kailangan ng large playground, diba?
To actually play and enjoy.
Yeah. Minsan mas ma-enjoy mo pa yung little things.
Katropang Anika, ikaw, what would make you stay or choose a situation na na okay lang na nalilimit yung traveling or nalilimit yung going around and moving around?
Siguro pag masaya ako.
Buksan mo yung mic mo, Katropang
Anika. Siguro dapat pagbukas yung mic ko, doon lang ko pwede may salita.
Oo, yun talaga. Oo. Yan.
Pero feeling ko pag masaya ako, if I'm happy with the people I am with, pero I will stay, pero ano talaga, parang kailangan pa rin talaga ng bagong bagay na gagawin lagi. Hindi kasi pwede na ano yun, yun lang. Kasi kahit gano'n ko kasaya pag na-bore ka. Diba? Pwede pa rin, magkakasama pa rin kayo, pero do something else. Or be somewhere else.
Mm-hmm.
Kasi pag sa isang lugar lang, nakaka... Soka.
Grabe, soka.
Baka maumay na ako. Ganyan.
Similar lang din. Parang yung sinabi ni Katropang Carl, pag nakahanap ka talaga ng konsepto mo ng home, eh, no? Parang yun yung konsepto ng sinasabi ni Katropang Faith kanina. You're comfortable here. And mm-hmm. I think that's enough. And yun nga eh, di ba, people will make you stay. Relationships will, I think, that's one of the things that will make me stay in a situation na hindi ko na maglilimit sa akin to move around a lot. And it's fine with me, I think. And, diba kung if you love a person,
if it's worth staying.
Yeah, for. Yun naman talaga yun eh. And syempre mga katropa, yung isa sa mga importante din dito na gusto ko din pala i-point out kanina, nakalimutan ko lang, ay yung balance din ng alam mo kung ano yung binibigay mo information sa konsepto ng locative apps. pwede na, wala naman issue kung ano yung gusto mong ibigay o hindi. Ang konsepto dun ay alam mo na nangyayari yun. Yun naman talaga yun. Or alam mo, aware ka na it's happening. Yun. So, tomorrow mga katropa, yung last episode natin dito sa Whole Week of Curtailment of Freedom. Oo.
Whole Week of Curtailment.
Oo, ng mga kalayaan. Bukas ay kalayaan sa pag-aaral, di ba? Study. Mm. So, abangan nyo yan bukas. Makasama sila katropang Anika, Carl, and Mark. Ayan. So, of course, ang Tropang Radio po. Thank you pala mga katropa. Katropang Anika, Carl, and Faith for joining me tonight. This, ito episode natin katropang about din. Curtailment of Freedom to Thank Travel. You. Ayan. So, of course, Tropang Radio, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. and DZUP from 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropa ka pa!
Good night!
may pahangin si May. Ingat pa uwi.
All expense paid. Done.